สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรานินเทพวงศ์ครับตอนนี้มาดูเรื่องราวความสงสัยของมนุษย์นะครับเกี่ยวกับลายบนตัวสัตว์ครับโดยเฉพาะลายขาวดำนะครับว่าเอ๊ะมีแพนด้าสมเสร็จม้าลายนะครับสัตว์พวกนี้เนี่ยทำไมต้องมีลายขาวดำมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับมาคลายข้อสงสัยกันกับเรื่องนี้ใน Science and Tech กับอาจารย์พงศกรสายเพชรครับสัตว์หลายชนิดนะครับก็มีลวดลายที่น่าสนใจนะครับแต่กลุ่มหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาสงสัยกันมากเลยไอ้พวกลายสีขาวสีดำเนี่ยครับผู้ฟังบางตัวมันเนี่ยทำไมมันต้องเป็นสีขาวสีดำและลายทำไมต้องเป็นลายแบบนั้นด้วยมาไขข้อสงสัยกันครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขาทำงานกันแล้วนะครับมาดูว่าเขาทำงานและได้ข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอยู่กับอาจารย์พงศกรสายเพชรแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ลายขาวดำนะครับวันนี้เราเจาะที่ลายขาวดำเลยนะครับว่าทำไมมันต้องเป็นทั้งสีขาวสีดำนะครับคือเข้าใจว่าลายสัตว์อื่นๆเนี่ยมันก็คือใช้ในการพรางตัวถ้าเป็นสีสันมากมายนะครับแต่ขาวดำเนี่ยครับอาจารย์เขาเห็นว่ามันพรางตัวเพราะอะไรครับทำไมต้องเป็นสีแบบนั้น
ใช่คืออย่างนี้คือสัตว์ก็มีลวดลายต่างๆกัน
ครับ
ก็มันก็ถูกกำหนดโดยการวิวัฒนาการคือมันจะต้องเหมาะกับสภาพแวดล้อมการอยู่รอดการสืบพันธุ์ของมันนะแล้วลายต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะใช้ในการพรางตัวคือแบบว่าไม่ให้คนอื่นเห็นนะแล้วก็อาจจะใช้ในการโฆษณาเพื่อแบบดึงดูดเพศตรงข้ามต้นนะแต่คราวนี้มันก็ยังมีสัตว์บางประเภทซึ่งสีมันดูอย่างก็ไม่น่าจะใช้พรางตัวได้เลยมันตัดสีตัดกันเยอะขาวดำมากนะแล้วก็เลยมันก็อาจจะใช้ในการดึงดูดทางเพศหรือใช้อย่างอื่นหลายๆแบบพยายามจินตนาการนะว่าจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างแต่ที่สำคัญคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาสงสัยเขาก็พยายามไปศึกษามีการออกแบบการทดลองทำนู่นทำนี่แล้วก็ค่อยๆกำจัดไอ้แบบว่าไอเดียที่ไม่น่าจะถูกออกไป
ตัดทิ้งไป
เหลือไอเดียที่ตัดทิ้งแล้วก็เหลือบอกว่าเออมันก็น่าจะเหลือแค่ประมาณนี้นะก็ยังที่มีการทดลองชัดเจนที่จะพูดในวันนี้ก็คือจะดูไอ้สิ่งมีชีวิตที่มีสีขาวดำที่มีสีตัดกันเยอะๆนะก็มีม้าลายมีแพนด้าหรือสัตว์ตระกูลพวกสกังอย่างเงี้ยนะก็ความจริงก็มีการถามมาตั้งแต่สมัยนู่นเลยชาร์ลส์ดาร์วินเลย
โ
อ้หรือว่าวอลเลซเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยนะ
ค
ือมีคำถามว่าทำไมม้าลายถึงมีลายแล้วก็มีการถกเถียงกันใหญ่ๆมีสมมติฐานมากมายแบบมีเนี่ยแบบอย่างน้อยเป็น10อ่ะคือเขาที่ผมไปอ่านนับมาเนี่ยมันมี18เลยนะนะก็คือมันเริ่มตั้งแต่แบบมีการพลางตัวหรือเปล่าใช้ในการแบบระบุตัวตนหรือเปล่าแบบเหมือนบาร์โค้ดแบบเหมือนหน้าตาหรือเปล่าไปถึงการระบายความร้อนอะไรก็ต่างเนี่ยมีเยอะมากเลยนะ
ครับ
คราวนี้ไอเดียเนี่ยมันก็มีได้หลากหลายแต่ว่าจะเช็คว่าไอเดียมันจริงยังไงก็ต้องไปศึกษาใช่มั้ยก็เลยต้องเก็บข้อมูลเพิ่มหรือเอาแบบการทดลองต่างก็อย่างไอ้เรื่องเกี่ยวกับการพรางตัวเนี่ยก็มีแนวคิดว่าเอ๊ะมันม้าลายในหญ้าสูงเนี่ยใช้เส้นขาวดำของมันเนี่ยพรางตัวหรือเปล่าก็คือเขาก็ไปดูว่าเอ๊ะตกลงไอ้ม้าลายมันจะพรางตัวจากใคร
ครับ
ใช่ไหมใครจะเป็นตัวล่ามันก็คือในสถานที่ที่มันอยู่ในบ้านที่มันอยู่เนี่ยก็คือสิงโตกับไฮยีน่า
ครับ
ใช่ไหมอยู่ในทวีปแอฟริกาใช่ไหมไอ้สิงโตไฮยีน่าเนี่ยมันล่าเหยื่อโดยใช้กลิ่นและเสียงนะในระยะไกลแล้วก็นะอย่างแรกแล้วอย่างที่สองคือมันล่าในเวลากลางคืนสายตากลางคืนของมันเนี่ยมันไม่มีความละเอียดพอที่จะแยกแยะลายได้เท่าไหร่คือเขาก็มีคนไปศึกษาตาของไอ้พวกนักล่าพวกเนี้ยสัตว์ล่าพวกสิงโตไฮยีน่าพวกเนี้ยก็ความละเอียดที่มันรับได้อ่ะมันน่าจะไม่น่าเห็นหรอกมันได้เห็นกลืนผสมเป็นเทาๆมากกว่าในระยะที่แบบที่เกี่ยวข้องกับการล่านะแล้วก็เพราะอย่างแรกก็คือเอ๊ะมันไม่น่าเกี่ยวกับมันไม่น่าจะแบบเป็นตัวทำให้ถูกล่ายากขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าสัตว์ที่จะมาล่ามันก็ไม่ได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ไงแล้วก็อีกอันนึงมีการไปนับด้วยว่าไอ้ข้อมูลภาคสนามไปนับว่า ม้าลายถูกล่าในอัตราส่วนเนี่ยไม่ต่างกับสัตว์กีบอื่นๆที่มีสีน้ำตาลเรียบแสดงว่าลายทางมันไม่ได้ช่วยอะไรเพิ่มเติมนะ
ครับ
อันนี้ก็แปลว่าอะไรสมมติฐานเดียวกันพรางตัวนี้ก็ไม่น่าจริง
ตัดตกไป
ตัดตกไปนะมีคนเสนออีกอันนึงเรื่องระบายความร้
อ
นก็คือแถบสีดำมันดูดความร้อนเศษสีขาวสะท้อนความร้อนอาจจะทำให้อะไรหลักมีกระแสลมแถวๆนั้นหมุนเวียนลมเพื่อระบายความร้อนใช่ไหมก็นักวิทยาศาสตร์เขาทำไงนักวิทยาศาสตร์ก็ไปเอากล้องถ่ายภาพความร้อนเลยกล้องอินฟราเรดอะไปถ่ายดูแล้วก็ไปเทียบดูอย่างแรกดูตัวม้าลายดูกับสัตว์อื่นๆแถวนั้นอุณหภูมิมันก็ไม่ได้ต่างไม่ได้มันไม่ชัดเจนว่ามันต่างกันนะ
ครับ
แต่เขาพบอันหนึ่งประหลาดคือแบบว่าความเข้มของลายมันขึ้นกับอุณหภูมิสภาพแวดล้อมคือถ้าเมื่อไหร่แถวไหนมันร้อนกว่าจะมีลายเข้มกว่าน่าสนใจมากขึ้นแต่มาพบทีหลังว่ามันไม่ใช่อุณหภูมิหรอกที่ทำให้
ลายมันเข้ม
มีลายเข้มลายและเข้มใช่จริงๆมันเป็นคล้ายๆว่ามันมีตัวแปรแฝงอีกตัวหนึ่งคือปริมาณแมลงที่จะดูดเลือดเดี๋ยวจะพูดกลับต่อไปไอ้แมลงปรากฏว่าไอ้แมลงที่จะดูดเลือดม้าลายเนี่ยมันเติบโตได้เยอะได้ดีในแถบที่ร้อนกว่าใช่ไหมอันนี้ก็เลยมีสมมติฐานที่เราว่าหรือว่ามันเกี่ยวกับแมลงดูดเลือดปรสิตที่บินมาที่ภายนอกที่จะมากินมันเนี่ยนะก็มีไอเดียว่าไอ้ลายทางวิวัฒนาการเนี่ยมันมีลายม้าลายเนี่ยมันมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดทั้งหลายหรือเปล่าคือพวกเหลือบม้าหรือพวกแมลงวันเซซี่นะเซซี่ฟลายส์ Flies, นะก็จริงๆก็คือไอ้แมลงดูดเลือดในที่ทวีปแอฟริกาเนี่ยมันเป็นพาหะโรคร้ายแรงสำหรับสัตว์อื่นๆนะโรคเหงาหลับโรคโลหิตจางในม้ามีการระโรคแอฟริกาในม้าอย่างเงี้ยนะแล้วม้าลายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีขนสั้นแล้วผิวหนังบอบบางกว่าพวกวัวพวกตระกูลวัวใช่ไหมแสดงว่ามันแย่แล้วมันแบบว่าถ้ามันถูกกัดเนี่ยมันโอกาสกัดง่ายขึ้นแล้วติดโรคได้ง่ายขึ้น
ครับ
อันนี้เขาก็เลยสงสัยว่าไอ้ลายเนี่ยมันมาผลักดันให้เกิดวิวัฒนาการแบบป้องกันตัวจากไอ้พวกแมลงที่จะมากัดเขาหรือเปล่า
ครับ
ก็เลยมีหลายทีมเลยไปทำในหลายๆปีไปเก็บข้อมูลนะก็มีนักทีมวิจัยจาก UCLA ไปทำแผนที่ความเข้มของลายม้าลายทั่วทวีปเลยนะก็พบว่าพื้นที่ที่แมลงชุกชุมมีแมลงหนาแน่นเนี่ยจะมีลายเด่นชัดกว่าแล้วก็พื้นที่แมลงน้อยมันจะถ้าเช่นอากาศมันเย็นกว่าเนี่ยลายมันจะน้อยกว่าบางทีลายมันจะเป็นลายเงาๆด้วยไม่หรือไม่มีลายที่ขาด้วยอันนี้ก็แบบมันเริ่มมีแบบความสัมพันธ์กันปริมาณแมลงกับความเข้มของลายแล้วต่อมาก็มาเช็คดูว่าเอ๊ะแล้วทำไมลายขาวดำเหมือนกันมันแหลกได้ก็มีงานวิจัยจากอังกฤษกับสหรัฐร่วมกันก็ไปเช็คดูว่าไอ้เวลาแสงสะท้อนจากลายเนี่ยแสงมันจะเป็นแสงโพลาไรซ์คือแสงที่แบบมีการสับในระนาบหนึ่งอย่างเงี้ยนะคือเหมือนกับตอนเราใส่แว่นตาแว่นกันแดดอะไรพวกเนี้ยเราจะกรองแสงโพลาไรซ์แสงที่มันสับในระนาบผิวหนังสีเข้มของสัตว์ทั่วไปจะสะท้อนแสงโพลาไรซ์ในแนวนอนซึ่งดึงดูดแมลงจะรู้ว่าเอ้ยมันมีตัวอะไรบางอย่างน่ากินแถวนั้นแต่ว่าลายขาวดำของม้าลายมันจะสร้างรูปแบบที่สลับกันระหว่างแสงโพลาไรซ์จากสีดำแล้วก็แสงไม่โพลาไรซ์จากสีขาวทำให้หน้าดูเหมือนแบ็กกราวด์เหมือนบริเวณที่ไม่มีสัตว์อยู่ทำให้แมลงอาจจะไม่รู้ว่ามีตัวน่ากินแถวนี้ อันนี้คือไอเดียคือเขาเช็คดูมันใช่มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราเนื่องจากเราไม่สามารถไปอยู่ในหัวแมลงได้ใช่ไห
ม
ก็เลยมีการไปทดสอบวัดอะไรเพิ่มเติมอีกก็ดูว่าปกติไอ้ลายพวกนี้นอกจากมันทำให้ดูไม่น่าสนใจแล้วมันเป็นภาพลวงตาอะไรหรือเปล่
า
ว่าครับว่าทำให้มันสับสนหรือเปล่าบินเข้ามาแล้วไม่รู้จะจอดแล้วมากินยังไงใช่ไหมแมลงเขาพบว่าไอ้แมลงหลายๆประเภทเนี่ยมันบินเข้าไปในและประชิดแล้วนะแล้วมันลงจอดไม่ค่อยได้มันไม่สามารถเบรกหรืออะไรมันมักจะชนตุ๊บหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหักเลี้ยวหักหลบนะคือมันมีผิดปกติแล้วล่ะคือแค่ระบบนำวิถีของแมลงทำงานไม่ดี
นั่นแนวคิดดีเนี่ยมันก็สอดคล้องกับไอ้รางวัลอิกโนเบลด้วยนะครับอาจารย์ที
่
ชอบไปทาสีบัว
ใช่มีหลายทีมที่พยายามทำอันนี้คือมันมีปี2014เนี่ย ทีมของคุณคาโร่เนี่ยเขามีการสวมเสื้อลายม้าสวมเสื้อลายม้าลายให้ม้าเลี้ยงปกติก็เขามาเช็คดูปรากฏว่าอย่างแรกมันแรงมันบินเข้ามาใกล้ๆพอๆกันกับใส่เสื้อม้าลายหรือไม่ใส่เสื้อเนี่ยแต่อัตราการลงจอดต่ำกว่าเมื่อใส่เสื้อม้าลายนะอย่างแรกคือเขาคงมันจอดยากคือมันแรงบินเข้ามาแล้วจะเบรกยังไงจะหยุดยังไงใช่ไหมมันคงจะเป็นอย่างนั้นทำให้แบบมันคงรบกวนสายตาของมาแรงและระบบนำวิถีนะอันนี้ก็ปี2014มันโชว์ว่าโอเคมันจะใช้ได้ผลระยะใกล้ๆตอนมาแรงเข้ามาใกล้ๆนะแล้วก็มีกลุ่มของคุณฮาวปี2020มาเช็คดูว่าวิถีการบินของมาแรงทั้งหลายแม้พวกเหลือบที่ยังเข้ามากินเนี่ยบอกกฎว่ามันพบว่าเข้ามามาด้วยความเร็วสูงแล้วไม่ชะลอตัวทำให้นำไปสู่การชนหรือว่าก็บินหนีไปอันนี้ก็คือรบกวนระบบนำวิถีแน่ๆเลย
ครับ
แล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งได้รางวัลอิงโนเบลไปคือทีมของคนโคจิมะจากญี่ปุ่นนะปี2024นะคือมีการทาสีวัว เอาวัวทาสีขาวดำให้เหมือนม้าลายพบว่าพอเป็นลายปุ๊บมันช่วยลดแมลงที่มันรบกวนกัดได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยเมื่อเทียบกับวัวที่ไม่ได้ทาสีนะแสดงว่าน่าจะจริงแหละอันนี้น่าจะจริงคือไอ้ลายเนี่ยมันรบกวนการมองเห็นและนำวิถีและการบินมาเกาะอะไรต่างๆของแมลงแน่นอนมันถึงได้ผลนี่ก็คือฝันธงว่าโอเคเราน่าจะได้ประโยชน์ชัดเจนของลายมาลายแล้วล่ะนะว่ามันช่วยยังไงในการวิวัฒนาการของมันนะครับก็เดียวนะก็หลายทีมหลายปีมีสมมติจะถามเยอะแยะมีคนถามมาเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยดาวินแล้วก็ในที่สุดเราก็ค่อนข้างชัวร์ว่าด้วยการทดลองและการสังเกตการหลายๆทีมเนี่ยพบว่าลายม้าลายน่าจะป้องกันปรสิตทั้งหลายไอ้พวกแมงเหลือบที่มากัดเขานั่นเองนะ
ชัดเจนมีประโยชน์ของจริง
ชัดเจนชัดเจนมีประโยชน์ของจริงมาใช้ได้จริงๆในปศุสัตว์ด้วยนะ
ครับ
คือจากทีมญี่ปุ่นเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องม้าเอาวัวด้วยเหมือนกันเอาลายทาให้เหมือนลายม้าลายแล้วก็ได้ผลก็น่าสนใจมากนะคือเนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่สะสมกันมาแล้วก็มันกลายมาเป็นประยุกต์ใช้ได้จริงๆนะเนี่ยใช่ไหมคือถ้าเกิดทำลายบนสัตว์เลี้ยงของเราสัตว์ที่เราอยู่เก็บอยู่ในฟาร์มทั้งหลายเนี่ยถ
้
าจะให้ถูกแมลงถูกกัดน้อยลงจะเป็นไงน่าสนใจว่ามนุษย์มันได้ผลด้วยไหมกับยุง
นั่นสิครับกำลังสงสัยอยู่เลยครับว่าถ้าเราใส่เสื้อลายเหมือนม้าลายเนี่ยยุงมันจะมาตอมเราอยู่ไหม
ใช่ไหมน่าสนใจนะคือจริงๆมันเป็นงานวิจัยได้นะเนี่ยแต่เรารู้ว่าเสื้อดำเป๊ะเลยเนี่ยดำหมดเลยเนี่ย
รู้
สึกมันจะทำให้ยุงมาอยู่ใกล้มากขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าเสื้อดำสลับขาวเหมือนม้าลายจะดีไหมไม่รู้นะต้องลองดูแล้วก็วิธีบินของยุงกับไอ้แมลงที่กัดม้าลายหรือกัดวัวมันเหมือนกันหรือเปล่าก็ต้องเช็คดูต่อไป
น่าสนใจมาก
ครับ ต่อมามีเรื่องแพนด้า
อันนี้สงสัยที่สุดเลยครับอาจารย์
สงสัยใช่ไหม
คือด้วยลักษณะของแพนด้าเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแพนด้านี่มันทำตัวตลกเหมือนกันนะแล้วลายมันจะมีประโยชน์อะไรกับมัน
นั่นน่ะสิใช่ไหมใช่นะก็แพนด้าเนี่ยมีการวิจัยและสังเกตมาจากหลายทีมเหมือนกัน
ครับ
นะก็แต่ว่าสีขาวดำของแพนด้ารู้สึกจะมีหน้าที่ซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่นะก็โดยทีมของคาร์โรอีกแล้วคาร์โรก็ทำม้าลายไปแล้วใช่ไห
ม
ปี2014
แพนด้าต่อเลย
ปี2000ทำต่อด้วยแพนด้าต่อปี2017กับ2021ก็เปรียบเทียบพยายามดูว่าหน้าที่ของสีขนในแต่ส่วนเป็นยังไงก็คาร์โรเขาเสนอว่าไอ้สีเนี่ยสีของแพนด้ามันไม่ควรมองเป็นก้อนเดียวควรจะวิเคราะห์ว่าแต่ละส่วนของร่างกายมันมีประโยชน์อย่างไรนะไอเดียที่เสนอมาก็คืออย่างนี้ดังแรกเขาสังเกตกับว่าแพนด้าเป็นสัตว์ที่ไม่จำศีลแล้วมันทานอาหารที่ไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่คือทานไผ่ใช่ไหมมันต้องกินตลอดอ่ะกินตลอด
กินเรื่อยๆเ
พราะฉะนั้นใช่ต้องอิ่มต้องหากินใช่เพราะมันอดตายได้นะเนี่ยถ้าเกิดมันหาอาหารไม่พออ่ะนะมันไม่มีการจำศีลไม่เหมือนหมีอื่น
ๆ
คือแม้แต่ในหน้าหนาวอะไรเองมันก็หากินนะมันก็ถ้าหากินที่แพนด้าอยู่เนี่ยมันก็หนาวด้วยมันมีตั้งแต่มีหิมะด้วยแล้วก็มีตอนที่ไม่มีหิมะก็เป็นพื้นดินมีป่าใช่ไหม นะอันนี้ข้อเสนอคือไอ้ส่วนสีขาวที่หน้าหลังคอลำตัวและท้องเนี่ยมันพยายามให้พรางตัวในฤดูหนาวเขากลับกลมกลืนกับหิมะเพราะว่าไอ้ตัวที่จะมาล่าแพนด้าเนี่ยก็คือพวกเสือดาวแล้วก็หมาในบางประเภทนะแล้วก็มีคนไปเช็คดูว่าไอ้ตาพวกเนี้ยมันก็เป็นสัตว์ที่มองเห็นสีไม่เหมือนเราหรอกเขาเดา ว่าสีที่นักล่าเหล่านั้นเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยมันจะทำให้มองเห็นสีรูปแบบแพนด้าได้ยากขึ้นเหมือนกันคือมันไม่ดูพอแพนด้าไปกองอยู่ในแถวหิมะที่แบบว่ามีหินมีอะไรด้วยอยู่เนี่ยตาเราอาจจะพอมองเห็นได้แต่ตาของพวกสัตว์ที่มองสีไม่เหมือนเราเนี่ยไอ้นักล่าเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเห็นยากขึ้น
อ
ันนี้ก็ต้องไปยืนยันเพิ่มนะแต่ว่าอันนี้รู้สึกมีไอเดียมีข้อมูลแบ็กอัพพอสมควรว่ามันอาจจะพรางได้ดีพอสมควรทีเดียวล่ะแม้ว่าพอมองผ่านตาเราเนี่ยมันดูตลกเลยมันจะซ่อนตัวได้หรือเนี่ยแต่สำหรับเสือดาวกับหมาในน่าจะได้ นะนอกจากนี้แบบว่าลำต้นของต้นไม้และเงาไม้ไผ่ในป่าทึบเนี่ยมันพอมองจากระยะไกลแล้วก็มีสีขาวดำของแพนด้าเนี่ยมองไกลๆมันก็กลมกลืนเหมือนกันนะกลมกลืนมาโดยเฉพาะนักล่าในสภาพแสงน้อยเนี่ยมันก็จะหาแพนด้ายากละอันนี้คือไอเดียซึ่งเป็นเขาเรียก leading theory คือเป็นไอเดียที่มันไม่มีไอเดียอื่นมาหักล้างได้ไม่มีอันไหนที่ข้อมูลจะมาหักล้างหรือสนับสนุนได้ดีกว่านี้เท่าที่เรามีตอนนี้นะคือถ้าจะทดสอบจริงจังเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการทดลองเปลี่ยนสีของแพนด้าดูใช่ไหมม
ี
การดูว่ามันจะถูกค้นพบได้ง่ายขึ้นไหมถ้าเกิดสีมันเปลี่ยนไปอะไรต่างๆเน
ี่
ยก็ต้องไปเช็คดูเพิ่มเติมแบบนี้นะต่อมานี่คือส่วนลำตัวทั้งหลายที่แบบหน้าหลังคอท้องไหล่ขานะแพทเทิร์นรูปแบบตรงนั้นน่าจะใช้ในการพรางตัวสำหรับสัตว์ที่ไม่จำศีลแล้วก็เคลื่อนที่ในที่ที่มีทั้งลำต้นต้นไม้มีเงาไม้ไผ่ในป่าทึบแล้วก็มีหิมะด้วยนะต่อมาหน้าตาคราวนี้ส่วนหน้าตาของหมีแพนด้าเนี่ยจะเห็นมันน่ามันตลกมากใช่ไหมจะมีสีดำๆรอบตาใช่ไห
ม
ปรากฏว่าสีดำบนหน้าตาของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันใช้แยกแยะได้นะคือมีการทดลองและสังเกตใช่
ไม่ได้เกี่ยวกับนอนน้อยใช่ไหมครับตาขอบตาเลยด
ำไม่อันนี้มันเหมือนกับเกิดมาแล้วหน้าตาต่างๆกันอ่ะ
ครับ
ปรากฏว่ามีการทดลองและเช็คด้วยว่าหมีแพนด้ารู้คือแบบพิมพ์หน้าตาหรือหน้ากากไปเช็คเนี่ยมันจำได้มันเป็นการทดลองเช็คดูสามารถจดจำได้แล้วก็สำหรับหน้ากากที่คนเอาไปให้หมีจำเนี่ยมันจำได้ประมาณ1ปีเป็นอย่างน้อยเลยนะ มีการทดลองพวกนี้เพราะฉะนั้นสีดำๆรอบลูกตาแล้วก็ที่หูของมันเนี่ยแต่ละตัวมันแตกต่างกันมากพอที่ว่ามีแพนด้าสามารถจะมองเห็นจากระยะไกลแล้วรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนได
้
เพราะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ลำพังมันไม่ได้อยู่เป็นฝูงใช่ไหม
คร
ับ แบบนานๆทีจะมาเจอกันแล้วผสมพันธุ์แล้วก็แยกกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบมันอยู่เป็นสังคมอะไรเพราะนั้นมันจะแบบรู้ว่าเอ้ยตัวนู้นตัวนี้คือเคยเจอมาแล้วหรือนี่ตัวใหม่หรืออะไรได้อันนี้ก็เขาพบว่าลายขาวดำที่ส่วนหัวของมีแพนด้าเนี่ยก็คือใช้ในการประกาศตัวตนว่าคือตัวไหนนั่นเองนะอันนี้2ตัวใหญ่ไปแล้วใช่ไหม
ครับ
คือเต็มเห็นว่าอะไรล่ะประโยชน์ของมันก็แตกต่างกันไปขึ้นกับประเภทของสัตว์แล้วก็อยู่ที่ไหนแล้วก็มีตัวอะไรมารบกวนมันนะนอกจากนี้ไปดูสัตว์อื่นๆเนี่ยสีขาวดำก็ถูกใช้ในสัตว์พวกสกังหรือแบดเจอร์เป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกรวมเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับมันเป็นสัญญาณเตือนภัยบอกว่าที่บอกผู้ล่าว่าอย่าเข้ามานะฉันอันตรายคล้ายๆกับกบหรือปลาใช่บางประเภทเห็นไหมที่สีมันฉูดฉาดมากๆนะใช้คำว่าเตือนกบปลาแมลงนกหลายๆต่างแบบบางตัวที่มันมีพิษมีอะไรอย่างเง
ี้
ย
ตัวสีฉูดฉาดมาก
ใช่ใช่นะก็คืออย่างแรกทำไมเป็นสีขาวดำเพราะว่าสัตว์พวกนี้สัตว์พวกสกังแบดเจอร์และญาติเนี่ยมันถูกล่าโดยอะไรถูกล่าโดยสัตว์ที่ล่าในเวลากลางคืนนะเพราะฉะนั้นในภาวะแสงน้อยเนี่ย ดวงตาของสัตว์ที่จะมาล่ามันเนี่ยมันจะไวต่อแสงแต่ไม่เห็นสีไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นขาวดำเนี่ยมันจะได้แบบให้ความคอนทราสต์มีความเปรียบเทียบสูงสุดอะทำให้ผู้ล่าเห็นชัดเจนอย่างแรกและจดจำได้ง่ายนะยกตัวอย่างไอ้หนูในแอฟริกาประเภทหนึ่งหรือ African Crested Rat เนี่ยคือมันจะมีแผงคอแบบสวยๆนะเป็นลายขาวดำเนี่ยมันมีกลไกที่มีพิษเลยนะทำยังไงรู้ไหม คืออย่างแรกมันไปเคี้ยวเปลือกไม้พิษก่อน เปลือกไม้พิษเนี่ยมนุษย์ก็มาใช้ทำลูกดอกอาบยาพิษด้วยนะ
พอ
มันไอ้พิษเนี่ยไม่ทำให้มันตายไม่มีผลกับมันแต่ว่ามันจะเอาน้ำลายที่มีพิษเนี่ยมาเลียมาทาที่ขนแถบข้างลำตัว
oh.
แล้วขนของมันเนี่ยมันมีโครงสร้างที่แบบมีรูพุนคล้ายฟองน้ำช่วยดูดซับไอสารพิษเก็บไว้เยอะๆด้วย
ครับ
พอถูกคุกคามมีสัตว์จะมาใกล้มันเนี่ยมันจะแผ่ขนสีเทาปุ๊บทำให้เป็นสีขาวดำข้างในทันทีเลย ว่ามันมีพิษร้ายแรงนะอย่ายุ่งนะกินแล้วตายได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือผู้ล่าก็จะรู้จักหลีกเลี่ยงว่าเอ้ยไม่ควรกินตัวพวกนี้หรอกกินแล้วแย่ปวดท้องหรือตายได
้
มันก็แบบก็คือกลายเป็นว่าสีเนี่ยอาจจะเป็นตัวเตือนแบบเป็นแพทเทิร์นแบบว่าไม่ได้พรางตัวด้วยซ้ำคือแบบถ้าตัวไหนเห็นแล้วจำได้ยิ่งดีคือจะได้ต้องไม่ไปหาตัวอื่นกินว่างั้นเถอะไม่ควรกินตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็สกังก็มีกลิ่นด้วยใช่ไหมแล้วก็เหม็นมากก็มีกลุ่มงานวิจัยของสแตนโควิชกับกลุ่มคาร์โรอีกแล้วคาร์โรนี่ก็ทำหลายเรื่องมากเกี่ยวกับสัตว์พวกนี้นะ
ก็เป็นสัตว์เขาชอบมากเลย
เขาชอบใช่นะก็คล้ายกลายเป็นเจ้าพ่อด้านลายพรางสัตว์ด้านลายสัตว์นะ
คร
ับ เขาก็ไปลงพื้นที่แล้วก็พบว่าในพื้นที่ที่มีผู้ล่าน้อยลวดลายของสกังจะมีความหลากหลายสูงมีลายชัดลายจางหรือสีขาวล้วนแต่ในพื้นที่ที่มีผู้ล่าชุกชุมและลวดลายจะสม่ำเสมอชัดเจน
ครับ
ก็เลยรู้สึกมันจะเป็นนี่แหละครับมันน่าจะเกี่ยวกับส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือไม่ส่งสัญญาณหรือพยายามเหมือนกับพยายามส่งสัญญาณบางอย่างให้ผู้ล่าว่าฉันอยู่นี่นะมันเหม็นนะไม่ต้องอย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างงี้มั้งอันนี้นะอันนี้มั้งนะคือแบบมันยังไม่สามารถอะไรมีการทดลองและการสังเกตการที่ชัดเจนจนแบบฟันธงได้เหมือนลายมาลายจริงไหม
ครับ
นี่ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในน้ำก็มีนะที่ขาวดำยกตัวอย่างกับปลาวาฬออก้าเงี้ยข้างหลังสีดำท้องสีขาวใช่ไหมอันนี้มันมีเพื่ออะไรก็มีไอเดียไอเสนอไอเดียก็คือมันน่าจะพรางตัวมั้งเพราะว่าปลาออก้าเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็ว่ายน้ำในทะเลใช่ไหม
ครับ
ถ้ามองจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนมองจากระดับที่ต่ำกว่าขึ้นไปเนี่ยไอ้ท้องสีขาวมันก็พรางกับแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาจริงไหมทำให้มองยากดูยากขึ้นขาที่จะมองจากด้านบนลงมามันก็ดำ ดำที่บอกว่าให้เข้ากับน้ำทะเลมืดๆใช่ไหม
อันนี้คือ
สิ่งที่คนเดานะ
คร
ับ แล้วก็น่าจะใช่แหละเพราะว่าคราวนี้ออก้าเป็นสัตว์ล่าเลยใช่ไหม
ครับมันก็พรางตัวเองเหมือนกัน
พรางตัวเองเหมือนกันนะพรางตัวเองเหมือนกันแล้วมีตัวอื่นที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายๆนี่มันก็คิดถึงเพนกวินเหมือนกันเพนกวินก็คล้ายๆกันท้องขาวนะท้องขาวหลังดำเนี่ยมันก็อาจจะมีผลอย่างนี้เหมือนกันนะก็คือมีการเสนอข้อสมมติฐานว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะแต่ว่าเกือบฟันธงเป๊ะๆเหมือนม้าลายก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเนี่ยก็เป็นถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็อาจจะฟันธงได้แบบได้ชัดเจนขึ้นว่าเป็นเพราะอะไรต่างๆแต่ว่าแสงไอ้สีขาวดำเนี่ยมันไม่ใช่มีคำตอบเดียวว่ามันเป็นมีเพื่ออะไรมันเป็นผลลัพธ์ของการวิวัฒนาการว่าสัตว์ต่างสายพันธุ์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆกันนะอาจจะคือเป็นการหลบสายตาของแมลงที่จะมาหามันใช่ไหมแบบว่ารบกวนการมองเห็นของแมลงที่จะมากัดมันการซ่อนตัวในป่าไผ่หรือว่าเป็นการประกาศตัวว่าเรามีอันตรายนะไม่ต้องมากินหรอก
ครับ
นะมันก็ ในกรณีบางกรณีคือกรณีมะลายเนี่ยมันนำไปสู่การประยุกต์ใช้จริงได้นะคือสามารถทาสีปศุสัตว์เพื่อลดการใช้ขยะฆ่าแมลงก็ได
้
ก็เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามศึกษาสิ่งรอบตัวแล้วก็พยายามอธิบายอ่ะจริงๆคือพยายามอธิบายดูว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ได้ยังไงนะแล้วก็แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งที่เราเสนอมันจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือการเสนอไอเดียแล้วก็ไปดูว่าจะทดสอบไอเดียต่างๆได้ยังไงแบบไปสังเกตสังเกตการเพิ่มได้ไหมใช่ไหมดูแบบปริมาณนักล่าด
ู
กับลายมันมีไปทางเดียวกันหรือเปล่าแล้วมีการไปเช็คดูด้วยว่าสิ่งที่จะมารบกวนเนี่ยมันมองเห็นยังไงถ้าเป็นนักล่ามองในช่วงกลางคืนควรจะเป็นสีอะไรอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยคือมันพยายามรวบรวมข้อมูลและความรู้รอบข้างมาเต็มที่เลยแล้วก็มาดูว่ามันจะสนับสนุนหรือหักล้างสมมติฐานไอเดียต่างๆของเราอย่างไรแล้วเมื่อเราหักล้างสมมติฐานไปได้เยอะๆๆไอตัวที่เหลือก็น่าจะมีโอกาสถูกใช่ไห
ม
แล้วยิ่งถ้าเกิดสามารถใช้ความรู้อันนี้มาสร้างเทคโนโลยีได้คือบอกว่าเนี่ยเอาสีไปทาวัวเลยก็แล้วกันนี่เป็นเทคโนโลยีแล้วใช่ไหมแล้วมันได้ผลแสดงว่าความรู้นั้นน่าจะจริงใช่ไหมนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นขบวนการเพิ่มเติมความรู้ในสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยแหละคือก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดพอความรู้มันจริงมากพอเนี่ยมันสามารถใช้เปลี่ยนประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีต่างๆทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ครับ
ครับก็เป็นการพิสูจน์เหมือนกันจริงๆนะครับเพราะว่าจากข้อสงสัยว่าเพราะอะไรมันเป็นแบบนั้นต้องอาศัยการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราสงสัยนั้นมันมีอะไรมาช่วยซัพพอร์ตหรือว่ามีหลักการอะไรที่จะมาช่วยยืนยันแนวคิดนั้นได้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเพราะอะไรสัตว์ต่างๆมันถึงมีลายแบบนั้นซึ่งมันเป็นกลไกของธรรมชาติด้วยนะครับไม่ได้มาจากการที่มนุษย์สรรสร้างหรือว่าสร้างขึ้นมาเองแต่เป็นการที่ธรรมชาติเนี่ยเลือกขึ้นมาคัดสรรมาให้มันเป็นแบบนั้นก็ทำให้เราได้เข้าใจธรรมชาติมากขึ้นก็เข้าใจวิถีชีวิตของมันมากขึ้นแล้วจะได้รู้ว่าพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรไปแตะต้องหรือว่าไปรบกวนมันด้วยนะครับเพราะว่าธรรมชาติก็มันเติบโตมาด้วยตัวมันเองอยู่แล้วถ้าเราไปรบกวนมันก็อาจจะทำให้มันบิดเพี้ยนไปได้นะครับอาจารย์
ใช่ครับเราทำให้สูญพันธุ์ไปเยอะเลยครับ นะใช่ก็ต้องรื้อระมัดระวังคือกับเราเนี่ยมันคือจริงๆเราเนี่ยเป็นอะไรก็ว่าสิ่งแวดล้อมของสัตว์อื่น
ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากเนี่ยในระยะเวลาแบบหลักหมื่นปีเนี่ยที่ผ่านมามันทำให้โลกเปลี่ยนไปเยอะเลยแล้วก็สัตว์ต่างๆหลายๆอย่างมันอยู่ร่วมกับเราไม่ค่อยได้นะเรียกว่ามีคนวัดนั่นน่ะประมาณน้ำหนักของสัตว์ที่เราเลี้ยงกับสัตว์ที่เราไม่เลี้ยงอ่ะคล้ายๆว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงกับเรารวมกับน้ำหนักของเราเนี่ยมันเยอะมากเป็นส่วนที่เยอะมากแล้วสัตว์ในป่ามันกลายเป็นไม่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคือโลกมันบิดเบี้ยวไปด้วยเราและเทคโนโลยีและความรู้ของเราเลยทีเดียวนะครับ
ดังนั้นก็รู้จักและเข้าใจธรรมชาติและอย่าไปรบกวนมันมากพอเลยครับเพราะว่าเรารบกวนมันพอสมควรแล้วนะครับ
ใช่ครับ
ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับ
ยินดีครับสวัสดีครับ
ครับนี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ทุกที่ทุกเวลาทางไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ